Solnomalar. 2-chi kitob. 3-chi bob. Sulaymonning otasi Shoh Davud egamizning uyi uchun Quddusda bir joy tayyorlab qo'ygan edi. Bu joy Moriyoh tog'ida Davudga egamiz zohir bo'lgan Yobuslik Aravnoning xirmonida edi. Sulaymon egamizning uyini o'sha yerda barpo qila boshladi. Qurilish Sulaymon hukmronligining 4-chi yili, 2-chi oyining 2-chi kunida boshlangan edi. Sulaymon Xudoning uyi uchun poydevor qo'ydi. Poydevorning uzunligi qadimgi o'lchov birligiga asosan 60 tirsak, eni 20 tirsak edi. Uyning asosiy xonasi oldida ayvon bo'lib, ayvonning uzunligi asosiy xonaning eni bilan bir o'lchovda 20 tirsak, balandligi ham 20 tirsak edi. Sulaymon ayvonning ichini toza oltin bilan qoplatdi. Asosiy xonaning devorlarini oldin sarf yog'ochi bilan qoplatib, ustidan toza oltinni qoplatdi. So'ng xurmo daraxti va zanjirlar shakllarini o'ydirib soldirdi. Uyni qimmatbaho toshlar bilan bezattirdi. Parvayimdan keltirilgan oltin bilan uyning to'sinlarini, ostonalarini, devorlarini va eshiklarini qoplatdi. Devorlarga karublar suratini o'ydirdi. Sulaymon eng muqaddas xonani ham qurdirdi. Bu xonaning uzunligi asosiy xonaning eni bilan bir o'lchovda 20 tirsak, eni ham 20 tirsak edi. Sulaymon bu xonani 1300 put toza oltin bilan qoplatdi. Ishlatilgan oltin mixlarning umumiy og'irligi 125 misqol edi. Yuqori xonalarning devorlari ham oltin bilan qoplandi. So'ng Sulaymon ikkita karub shaklini yasattirdi. Ularni oltin bilan qoplatib, eng muqaddas xonaga o'rnashtirdi. Karublar yonma-yon kiraverishga qaratib qo'yilgan edi. Har birining ikkitadan qanoti bo'lib, har bir qanotining uzunligi 5 tirsak edi. Qanotlar yoyilgan holda yasalgan bo'lib, karublarning bir qanoti devorga tegib turar edi. Ikkinchi qanoti esa xonaning markazida boshqa karubning qanotiga tegib turar edi. Ikkala karubning yoyilgan qanotlari jami 20 tirsakni tashkil qilar edi. Sulaymon ko'k, safsar, qizil matolardan va mayin zig'ir matosidan ichki parda qildirib, pardaning ustiga karublar suratini soldirdi. Sulaymon 18 tirsak balandlikdagi ikki ustun yasattirib, ularni egamiz uyining old tomoniga o'rnatdi. Har bir ustun tepasida ustun qosh bo'lib, ustun qoshning balandligi 5 tirsak edi. Ustun qoshlar to'qilgan zanjirlar va 100 ta anor tasviri bilan bezatilgan edi. Ustunlar uyning oldiga, bittasi o'ng tomonga, ikkinchisi chap tomonga o'rnatilgan edi. O'ng tomondagi ustunga Yohin deb, chap tomondagisiga Boaz deb nom berildi.